U petak 4. oktobra tekućeg ljeta gospodnjeg u manastiru Ostrog održano je predavanje na temu tumačenje svetog Jovana Zlatousta, treća besjeda o statuama. Predavanje je održao sabrat ove svete obitelji jeromonah dr. Vladimir Palibrk, pa ćemo u narednim trenucima čuti i tonski zapis ovog interesantnog slova oca Vladimira.
Draga moja brati Ostroška, evo nas opet u našoj obitelji Ostroškoj. Nastavljamo druženje sa jednim od najvećih besjednika, sigurno i najveći u Hristovoj crkvi. To je sveti Jovan Zlatoust. To su besjede o statuama i njih je 21. Stigli smo do treće besjede. Ona govori o tome da se arhijepiskop Antiohijski Flavijan uputio dao milostivi cara zbog onoga incidenta kada su neki izgrednici u Antiohiji polomili statue cara Teodosije Velikog. I sada se Flavijan kao dobri pastir svojih ovaca, svoga stada, ide da umilostivi cara da ovaj gnjev svoj promijeni na milost prema gradu. O tome će biti ova besjeda, to je prvi dio. Dalje u ovoj besjedi se govori šta je to post, o istinskom postu. Pa onda bit će govore o tome, o zloslovju, zloslovje, to bi mi rekli zlo riječ ili ti klevete, ogovaranje bližnjih, klevetanje bližnjih, o tome će još govoriti ovdje Zlatoust. I da je to gore nego da jedemo ljudsko tijelo, kaže. Šta je ogovarati ljude, kaže, kao da jedemo ljudsko tijelo i gore od toga. Onda će još ovdje govoriti o kaznama, o kažnjavanju onih koji su napravili taj nered, taj izgred u gradu, i protiv onih koji se žale da su neki nevini ljudi uhvaćeni u svemu tome, koji nisu bili za to ništa krivi. Eto, o tome će biti ova treća beseda, pa možemo da krenemo. Dakle, na početku, sad on govori da je za Flavijana pastira ovaca, njegovo stado, da je to njegovo stado za njega vijenac, a da je on za stado ukras. Kaže, za vas je ukras, za vas hrišćane, što imate takvog oca, pastira Flavijana. A za njega je vijenac, što je on tako preispunjen ljubavi prema svojoj djeci. I to je opravdao samim djelima, ono što je rekao Hristos, da pastir dobri dušu svoju polaže za ovce. I kaže, i on je pošao sa spremnošću da položi dušu svoju za vas. Otišao je da je milostivi cara. Dalje kaže, ako patrijarh Jakov, koji je bio postavljen ka životinjama da pase beslovesne ovce, bio je znači pastir tih beslovesnih ovaca, i trebao je da da onom svom tastu, trebao je da da, kaže, odgovor svome tastu kako je čuvao ovce. On je, kaže, provodio noći bez sna, podnosio je znoj, studen, sve promjene vazduha, da ne bi pogibla ni jedna od tih ovaca. I kaže, on je trebao da da odgovor čovjeku, svome tastu, zato kako je upravljao tim stadom. To tim više, kaže, oni koji su postavljeni ne nad beslovesnim ovcama, već nad duhovnim ovcama, nad slovesnim ovcama, nad ljudima. I obavezni su da daju odgovor u tom služenju ljudima. Ali ne ljudima da daju odgovor, nego Bogu, kako su, kaže, pasali svoje stado. I takvi onda ne treba da odustaju i da se klone ni od čega, već treba, kada je u pitanju nešto što je korisno za stada. Znači, nešto što je korisno za stada, kaže, takav pastir ne treba da se boji da to ispuni i izvrši što je korisno za stada. Naprotiv, čime je, kaže, važnije ljudsko stado od stada ovaca, znači slovesnih ljudi, beslovesnih životinja, čime je važniji, čime je viši Bog od ljudi, time više i silnije mi treba da pokazujemo usrđe i brigu, kaže, za duhovni život. I sad ovdje kaže, takvo je srce svetih, da ono umire sa svojim čadima, da mu je prijatnije da umre sa svojom djecom nego li da živi bez njih. Pazite kod definiciju šta su sveti, kako oni srce imaju po Zlatoustu, kaže. Takvo je srce svetih, da je njima prijatnije da umru sa svojim čadima, sa svojom djecom, nego da žive bez njih. Potom kaže, sad govori o tome, o sili crkve, kada se crkva zastupa za nekoga. Kaže, mnogo može cijela crkva da učini. Ako mi uznesemo molitve sa žalostnom dušom i sa krušenim srcem. Sad govori ovdje, interesantno kaže, ljudi, kada mi njih uznemiravamo da nam nešto učine, kad im dosađujemo u smislu, učini mi nešto, kaže, oni se razdražavaju na nas. bježe od nas, osjećaju neku odvratnost prema nama jer postajemo im dosadni. Ali kaže, Bog nije takav, nego Bog dejstvuje suprotno od toga. On se ne gnjevi tada kada mi njega stalno molimo, učini mi to Bože, učini kada se molimo njemu i uporni smo da nešto učini. Kaže, on se ne gnjevi tada na nas. Više se gnjevi kada ne tražimo od njega, razumijete? Znači, čovjek se ljuti na nas kada mu dosađuju da nam učini nešto, a Bog se raduje kada mi njemu dosađujemo molitvu da nam učini nešto. To kaže Zlatost. Kaže, poslušaj o čemu on ukoreva Judeje. Sad citira proroka Isaiju. Učini ste, kaže on, savjet, ali bez mene. I donesu ste zavjete, ali ne duhom mojim. Kaže on, i ovdje govori da je takvo svojstvo onih koji ljube, da sve čine da ugode, na primjer, on ljubeći, oni koji ljube, sve čine da ugode onima koje ljube. Dalje, kaže, zato, draga braćo, nemojmo da budemo lijeni, da stalno pribjegavamo ka Bogu. I bez obzira kakva nas nevolja zadesila, ta nevolja će da ima blagoprijatan ishod. Ako te kaže prepao čovjek, pribjegni ka višnjemu vladici, ka Bogu, i nećeš potrpjeti nikakvog zla. Tako su se izbavljali od nevolja u starim vremenima, kaže oci naši. Ne samo muškarci, nego i žene. Bila je jedna žena jevrejka koja se zvala Jestira. Ova Jestira izbavila je cijeli narod judejski od prijetnje koja mu je dolazila od persijskog cara. Naime, kada je persijski car zapovjedio da se potpuno istrebe svi Judeji, i niko nije mogao da zaustavi njegov gnjev, ova žena, skinuvši se sa sebe svijetlu odeždu, obukla se u vretište i posula je pepelom sebe. I počela je da moli čovjekoljubivoga Boga da on sa njom pođe ka caru. I molila se o tome i ovako je govorila. Daruj mi, Gospode, blagodat. Da moje riječi imaju blagodat. Daš slovo blagogodno u usta moji. Kaže, daj slovo blagogodno u usta moja. Kaže, ovako treba i mi, kaže, da molimo Boga i za našeg učitelja, za Flavijana, kaže. I mi, sad kao crkva, kad je, kaže, otišao naš pastir Flavijan, da umilostivi cara, moramo i treba i mi da se molimo Bogu, da mu Bog da riječ snažnu, jaku, da bi umilostivio cara. Da. Kaže, ako je žena koja je molila za Judeje mogla da ukroti gnjev varvara, tim prije će naš učitelj, koji hodatajstvo je zastupa se za cijeli grad i sa takvom crkvom, uspjeće da prekloni ovoga milostivoga i krotkoga cara. Jer ako je on dobio, kaže, od Boga vlast da razrešava grijehe ljudi protiv Boga, tim više njemu će biti moguće da izgladi i uništi grijeh protiv čovjeka. I on vladika, kaže, i to najčestniji od vladika. On je zbog toga, zato što su mu svešteni zakoni predali i podčinili su njegovim rukama čak carevu glavu. Hoće da kaže da episkop, u ovom slučaju antiohijski arhijepiskop, patrijarh, ima da mu je podčinjen sam car po duhovnim zakonima. Kaže, on se poklanja pod njegovu ruku, kaže. I kada je potrebno da se zbog neke stvari, kaže, isprosti kod Boga nešto, to obično car pribjegava ka svetitelju, a ne svetitelj ka caru. Znači, ovdje Zlatost govori o tome koja premućstva ima episkop u odnosu na samoga cara. I da mu je veća vlast data, i da mu je data vlast nad samim carem, u tom smislu duhovna, i da mnoge stvari koje treba da izmole, kaže, dolazi car kod episkopa, ne, kaže, svetitelj episkop kod cara. E sada ovdje on počinje da govori o postu. Sad ovdje on govori o postu. Pazite šta kaže. Stupi na put, brate, koji vodi na nebo. Stupi na taj put tijesan i uzak. I idi po njemu. Ti ćeš reći kako mogu da stupim na taj put i kako da idem po njemu. Iznoravajući i parabašćaja, iznoravajući i kao porobljavajući tijelo duši. Znači, tijelo duši, da. Zato što na tijesnom putu mnoge prepreke su od zasićenja. Znači, kada čovjek ide uskim tijesnim putem, kaže Zlatost, od te zasićenosti u smislu ovoga svijeta ili hrane ili bilo čega ovoga svijeta, to nas stvara prepreku da idemo u puskom tijesnom putu. Kaže, ukroti talase haotičnih strasti, umiri buru zlih pomisli, sačuvaj u cjelovitosti brod svoj, pokaži veliko iskustvo, jer si ti kormilar, kaže. E, za sve ovo, Za sve ovo mi treba da nam je učitelj post, ali kaže post, ja razumijem, ne onaj koji mnogi drže, kao koji mnogi, kako mnogi smatraju, već kaže istinski post, a to je ne samo uzdržavanje od hrane, nego i od grehova. Hoće da kaže da većina ljudi smatra za post samo uzdržavanje od hrane, a kaže istinski post je ne samo uzdržavanje od hrane, čak je to manje važna stvar, nego uzdržavanje od grijeha kao takvog. Zato što post sam po sebe ne može da spase one koji ga drže, ako ne bude saobrazan sa nekim zakonom. Znači, post mora da ima određen zakon, moramo da znamo kako da postimo, kaže Zlatovost. Jer u suprotnom neće imati koristi od posta. I sad ovdje citira apostola Pavla drugu Timoteju i kaže i borac koji se bori neće se uvjenčati ako se ne bude podvizavao po pravilu. Znači, da bi borac pobjedio, mora da se bori po pravilima nekim. Tako kaže, ti kad postiš, moraš da postiš po pravilu. Jer pazite šta sad kaže. I farisej je postio, ali poslije posta izašao je iz hrama lišen podviga posta. Razumijete? Znači, on je postio, ali izašao je iz hrama bez plodova posta. Bez plodova posta. A mitar, carinik, nije postio. I takav ne postivši, koji nije postio, prevazišao je ovoga fariseja, da bi ti znao da nema nikakve koristi od posta ako mu ne odgovara i sve ostalo što ide uz njega, sad ću da govorim, ili taj neki zakon posta ako mu nije svojstven. Postili su ni nevićani i privukli su ka sebi blagovoljenje, blagoslov Boži, a postili su i Judeji i ne samo da nisu ništa uspjeli, nego su bili osuđeni. E sad kaže, ajde da izučimo zakone posta. Pazite šta opet ovdje kaže. Post je lijek, ali lijek, makar 1000 puta bio koristan, često biva beskoristan za one koji ne znaju kako njime da se rukovode. Pa to je tako. Dobio čovjek, na primjer, neke tablete tako, koje će mu pomoći. Ali ako on ne zna, na primjer, da treba da popije 3 dnevno ili 2 dnevno, on pije 5 dnevno, razumijete, ako ne zna koliko pravilnu mjeru da uzme, neće mu biti taj lijek na korist. Tako i post, kaže, ako ga ti ne koristiš po određenom zakonu, neće ti biti na korist. I sad kaže, sad se on pita, ajde da vidimo šta je to zbog čega su Ninevićani bili pomilovani. Šta je to, koji je to razlog zašto je Bog svoj gnjev na njih preokrenuo na milost, što ih je pomilovao. Kaže, da li je to u pitanju post i vretište, to što su oni obukli u vretište, posipali se pepelom, postili, to zbog toga Bog, kaže, umilostivio se. Ne, nego promjena cijeloga života. Kaže, zbog promjene cijeloga svoga života, Bog se na njih smilovao. Iz čega se to vidi, kaže? Iz samih proročanskih riječi. Jer isti ovaj prorok koji je govorio o gnjevu Božijem, Ninevićanima, i o tome da treba da se izmire sa Bogom, govorio je koji je to razlog primirenja. I vidi je Bog dijela njihova, 3. glava Jonina, prorok Jonina, 10. stih. Zbilja mislim da je sutra njegov praznik, prorok Jonina, ako se ne varam. Eto, nije slučajno što ga pominjemo noćas. Kaže, vidi Bog djela njihova, zbog toga ih je opravdao i pomilo zbog djela. Kaže, a Zlatus, a koja djela, koja su to bila djela? To što su oni postali, obukli se u ta vretišta? Ne, kaže. I sad ovdje opet citira proroka Jonu, da se svaki, kaže, obrati od svojih puteva lukavih. I zbog toga se raskaja Gospod za zlo koje je bio spreman da im učini. Znači, zato što su se oni pokajali od svojih lukavih puteva, znači promijenili su svoj život. Zato se Gospod, kaže, pokajao, raskajao i da im ne uradi zlo koje se namjeravao da im uradi. Vidiš li da nije post izbavio od opasnosti, nego promjena života učinila je da Bog bude blag i milostiv prema inoplemenicima. To sam ja rekao ne zato da bi mi bešćastili post, nego da bi ga poštovali. Jer čast posta čini ne uzdržavanje od hrane, nego udaljavanje od grehova. U tome je čast posta. Ne uzdržavanje od hrane, nego udaljavanje od grehova. Jer kaže, onaj ko ograničava post samo na uzdržavanje od hrane, taj ga prije svega bešćasti. Evo ja sad ovdje mogu i da to ispovijedim. Sjećam se ranije koliko to bilo licemjerno, čovječe. Uđem u prodavnicu da kupim u toku posta neki slatkiš i ja satima gledam da li ima tragova da li ima tragova mlijeka čovječa u sebe, ne gledam da li ima tragova da se ne ogriješimo bližnjega, tragova loših pomisli, loših dijela. Znači, ono kad govori Hristos, kamilu proždirete, a komarca cijedite. To je to neko farisejstvo, licemjer nas, religioznih ljudi. Spoljašnji pristup nečemu, zaboravljamo ono što je unutrašnje, što je glavno, što je, vidite šta kaže ovdje. Onaj bezčasti post koji ga samo svodi na uzdržavanje od hrane. Kaže, ti postiš, dokaži mi to svojim djelima, kaže Zlatost. Pitaćeš me kakvim djelima. Evo kakvim. Ako vidiš siromaka, daj mu milostinju. Ako vidiš neprijatelja svoga, pomiri se sa njim. Ako vidiš svoga druga srećnim, nemoj da mu zavidiš. Ako vidiš lijepu ženu, prođi mimo nje, nemoj da je gledaš. Neka postoje ne samo usta, nego i vid, i sluh, znači i oči, i uši, i noge, i ruke, i svi dijelovi našega tijela. Neka postoje ruke, prebivajući čiste od koristoljublja, od sticanja, od gramzivosti, kaže. Neka postoje ruke od toga, kaže. Neka poste, kaže, oči, da se uče da ne gledaju na prijatna lica, da se ne zagledaju u tuđu ljepotu, kaže. To je post očiju. Razumijete? Znači, on ovdje govori o jednom, da kažem, cjelovitom postu, postu cjelovitog tijela ljudskoga. Ne samo hrana, ne samo to što ulazi na usta, nego da postimo i očima, kada vidimo, kaže, vidiš lijepu ženu, da okrveš, da se ne naslađuješ bludnim pomislima. Ili kad ti neko govori loše na bližnjega, da mu ti kaže, stani, brate, ja postim ušima. Ti mi čovječe klevećeš brata moga, ja neću to da čujem. E ti postiš tada i ušima. Znači potrebno je da ogradimo sva svoja čula postom. Znači i ruke od loših dijela i noge da ne idemo na neka, evo sad će o tome da kaže. Da, evo kaže upravo to, kaže neka posti tvoj sluh kada neko dođe i počne da ti kleveće na brata svoga, ti reci da to ne primaš. Da postoje tvoje uši, tvoj sluh. Kaže, i neka tvoj jezik posti od tih ružnih riječi, od kleveta, od psovki. Kakvu mi, kaže, korist imamo što ne jedemo meso, a braću svoju grizimo i jedemo. Onaj koji kleveće zla slavljašći, kao zle riječi govori, koji kleveće na svoga brata, onaj jede grize njegovo tijelo i jede njegovo tijelo, kaže Zlatosti. Sad dalje on ovdje govori o ogovaranju. Da. Kaže na primjer da kada ogovaramo nekoga, pravimo štetu čitavoj crkvi. Zato što kaže ovi ateisti ljudi, oni neće reći pogledaj kakav je, kaže, ovaj čovjek, nego on tu tvoju krivicu prenosi na svu crkvu. On kaže, kakvi su hrišćani. Znači, tvoje nedjelo on univerzalizuje. Pa kaže, ovakvi su svi hrišćani, ovakva je sva crkva. Kaže, pazi, kaže, kad ugovaraš, kad ti kažeš da ne naseš štetu svoje crkvi. Kaže, nisam čuo da bi ateisti ili nevjernici rekli da je neki čovjek tamo bludnik, jedan hrišćan da je bludnik i razvrtnik. Nego oni kaže, počni da govori za sve hrišćane da su takvi. I kaže, takvim načinom ti daješ povodu za uniženje slave Božije, zato što ime Božije se slavi kada mi živimo dobro, Vrlinski kaže. A kada živimo u grijehu, onda se bezčasti i huli ime Božije od nevjerujućih ljudi u gradu u kom živimo. Kaže, evo, i kada bi ti govorio na bližnjega, kada bi klevetao bližnjega tvoga i kada bi to bila istina, i tada je to prestupno, kaže Zlatost. Farisej je go oklevetao na mitara, govorio, nisam ja kao ovaj mitar, grešnik, sećate se, ovakav, onakav. Kaže, on je klevetao na mitara. I tu je bilo istine. Ovaj mitar je zaista, kaže, bio takav. Ali to nikakvu korist nije donijelo fariseju. Farisej je zbog tog osuđivanja, kaže, ovoga mitara, carnika, samo izgubio, kaže. Zato, ako hoćeš da ispraviš svoga brata, zaplači o njemu, kaže, pomoli se Bogu, daj mu, kaže, istinski, ali kaže, kad si jedan na jedan sa njim, daj mu istinski savjet, raskritikuj ga, ali kad si sam sa njim jedan na jedan. Kaže, tako pokušaj da promijeniš svoga brata. Da, kaže, reci bližnjemu svome, kaže, dalje Zlatost, ti namjeravaš da pohvališ nekoga i da ga odobriš. E ja, kaže, otvaram svoj sluh da bi primio to, taj prijatan miris, kao miris. kad neko hoće da pohvali, kaže, bližnjega, ti dopusti da ti on to kaže, dobro, drugom čovjeku, jer kaže, tada, to je prijatan miris. Ako kaže neko hoće da kleveta na brata svoga, ti zabrani ulazak tim riječima u svoje uši, kaže. Kaže, zato što je to takva nečistota, i sad, da govori o tome da treba da kažemo takvom čovjeku, brate, pozabavimo se o samima sebi, o tome kako ćemo mi dati odgovor za svoje grijehe i obratimo pažnju na svoj vlastiti život, a ne da kaže imamo tu radoznalost i da ispitujemo kakvi su životi drugih ljudi da ih osuđujemo. Kaže, kako ćemo mi dobiti oproštaj, izvinjenje, kada mi o svojim grijesima ne mislimo, a imamo radoznalost o grijesima drugih ljudi, kaže Matost. Kaže, iznad svega se staraj da ne dopuštaš da ti neko govori loše o nekom čovjeku. Znači, ne dopuštaj da neko pretobom kleveće drugog čovjeka. A ako se nekad i desi takvo nešto, kaže, ugasi, umrtvi to što ti je rečeno. Predaj ga zaboravu, kao da nisi ni čuo. Ti ćeš tada provoditi u sadašnjem vremenu pravi život, miran i bezopasan. Jer kaže, ovi ljudi koji kleveću, kada oni uznaju da mi ka njima imamo odvratnost, više nego ka onima koji oni ogovaraju, onda će oni ostaviti tu, kaže, lošu naviku. Ispravit će se od svoga nedostatka. Počeće da hvale i nas i druge, jer smo im postali pravi spasitelji i dobročinitelji, kaže, kad im govorimo da ne dozvoljavamo da našem društvu on kleveta drugog čovjeka. Zaista, kao što dobra riječ i pohvala služe početkom prijateljstva, tako zlo riječi, kao zle riječi klevete, bivaju početak i povod ka neprijateljstvu, mržnji i raznim raspravama. I kaže, ništa drugo nas ne dovodi do nerada na svom duhovnom životu kak pitljivost, kao ta radoznalost, ispitivanje o tuđim grijesima, šta je neko radio. Kaže, ništa tako nas ne dovodi ka neradu u duhovnom životu kao ta radoznalost, šta je u grijesima, dijelimo grijesima drugih ljudi. Zato što kaže, ko voli klevete, da ispituje tuđi život, taj nema kada se pozabavi o svom vlastnom životu. I kaže, dajte ljubljena braća, da izbjegavamo zlo slovija, znači, tih zlih riječi, kleveta, znajući da je to istinska provalija đavolja i mreža, ili ti, kako bismo mi rekli, zamka, koju nam je ustrojena od strane njegovog lukavstva. Đavo nas je doveo do takve navike za to, da ogovaramo druge, da klevetit ćemo, da bi se mi ne brinuli o samima sebi i da bi sebe podrgli najtežoj odgovornosti. I pa sad ovdje kaže, ovdje sad govori o tome da kada čovjek kleveće drugog čovjeka osuđuje, ovi njegovi grijesi dobijaju dvostruku težinu. Znači, mi činimo grijeh i on ima određenu težinu. Ali ako mi klevećemo druge ljude zbog te klevetljivosti naše, taj naš grijeh se umnožava, evo to kaže ovdje. Ko strogo ispituje tuđe postupke, taj neće dobiti nikakav snishođenje ka svojim sopstvenim grijesima. Zato što će Bog proiznesti njemu odgovarajući sud, ne samo po svojstvu naših prestupa, nego i zbog našega suda o drugima. Znači, Bog će da nam sudi na jedan dvostruki način. Sudit će nam po našoj krivici, po težini naših grijehova, ali i po tome što mi druge osuđujemo. Znači, naši grijesi dobijaju neko umnoženje preko našeg klevetanja drugih. Zato on nas i uči, ne sudite da vam se ne sudi. Matej, 7. glava, 1. stih. Jer kaže, grijeh će se javiti nama ne onaka kakav je on bio, nego ćemo dobiti upravo to baš još veće umnoženje grijeha zbog tog našeg suda o svome bratu. Da, kao i kada kaže, kao i čovjekoljubivi, kada je neki čovjek čovjekoljubiv, krotak, snishodljiv, taj čovjek dobija umanjenje svojih grijehova, zato što je takav. Tako kaže, surovi čovjek koji ogovara bližnje, on dobija dodatak svojim grijehovima. Znači, njegovi grijesi se na neki način umnožavaju. Kaže, istrgnimo, braćo, iz usta naših svako zloriječije, svaku klevetu, hulu. Znajući što ako krenemo da jedemo i prah zemaljski i da vodimo takav strog život, ništa nam neće biti korisno takvog strogog života ako klevećemo druge ljude. Ako se ne uzdržavamo od zloslovija. Zato što, da. Da, 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 kaže, sad ovdje on navodi primjer, navodi primjer kao kad bi čovjek išao ulicom i vidio, na primjer, izmet ili baleku, bukvalno tako, pamjet na ruskom. Kaže, ako bi to počeo da dira, da prevrće rukama, kaže, naravno, ti bi mu prišao i rekao, čovječe, zašto radiš bezumnu stvar? Kaže, isto je tako i ovdje. Kaže, ista takva, koliko samo nečistote, kaže, ovdje izlazi napolje kada mi otkrivamo tuđe grijehe i bavimo se tuđim životima. Kaže, to je veliki smrad za našu dušu i to povrijeđuje i izmućuje duše onih koji to slušaju. Da, a onda opet govori ovdje kako mi Boga gnevimo svaki dan i nikako se ne kajemo zbog toga. A on sve podnosi sa svakim dugotrpljenjem. I kaže, vidiš li kako je čovjekoljublje Božije. Bog biva uvrijeđen od nas, kaže, svaki dan. I kaže, pogledajte kako je Bog krotak i čovjekoljubiv. Pred njim je dovoljno, samo kaže da ispovijedamo grijeh i naša krivica se otpušćuje, razrešava. A kod ljudi je potpuno drugačije. Kada oni koji su krivi priznaju svoj grijeh, prestup, tada se oni još više kažnjavaju. Razumijete, hoćete kaže da stalno upoređuje tu ljudsku dimenziju sa božanskom dimenzijom. Naprimjer, kada čovjek je kriv pred čovjekom, pred nekim ljudskim zakonom državnim, on snosi, kajo se, ne kajo se, on snosi kaznu, podnosi kaznu. A kaže, kod Boga kad ti sagriješiš, pa ako ga zamoliš da ti oprosti, Bog ti odmah oprašta i lišavate te krivice, oslobađate svoje krivice. Koliko je Bog, kaže, mnogo čovjekoljubivi od ljudi, od čovjeka. Kaže, daj Bog da se kod nas desi neka dobra i srećna promjena u tom životu, da promijenimo život. Ja vam, kaže, predskazujem i objavljujem. Što ako i prođe ova nevolja koja se nadvila nad njihovim gradom da očekuju kaznu od cara imperatora, ako to i prođe, kaže, sve je dobro, ali mi ostanemo pri prethodnoj bespećnosti kao nemaru, tom duhovnom, ako ostanemo pri prethodnom nemaru, to će nas postignuti nevolje još više od ovih koje mi sad očekujemo, kaže. Kaže, ja se sada više bojim ne gnjeva cara koliko vašeg nemara, da i dalje produže da žive nemarno. I kaže da bismo dobili oproštaj, nije dovoljno da se pomolimo 2-3 dana. Potrebno je da promijenimo naš život, da izvršimo promjenu čitavog našeg života i u sve dane života našega. I da ostavivši porok, postojano prebivamo u vrlini. Kao što za bolesnike kaže, ako oni ne vode taj stalno pravilan život, nema nikakve koristi od toga što se oni blagorazumno provedu 2 ili 3 dana. Tako i grešnici. Ako se ne uzdržavaju uvijek od poroka, ništa neće dobiti od dvodnevnog ili trodnevnog ispravljanja. Hoće da kaže da mora čovjek da živi pažljivo čitav svoj život i u postu i u molitvi, a ne samo 2-3 dana i da očekuje od toga da neko kaže 2-3 dana ako se ispraviš, ništa nisi učinio ako ne živiš čitav život takav. Tako. Da, kaže dalje... Da, govori o tome kako treba da budemo postojani u blagočešću, da sačuvamo uvijek istu skromnost, a ne samo u nekoliko dana, da opet ne bismo, kaže, trpili ove udarce, ova iskušenja. I sad ovdje govori da neka mi niko ne govori da mnogi od ovih koji su krivi za te što su lomili statue carske, kaže, neka mi niko ne govori da mnogi koji su krivi da su se sakrili, a mnogi koji su bili nevini da su bili uhvaćeni. Sad će onda objasniti o čemu se radi. Kaže, da, ako je ovaj koji je sad uhvaćen, on je bio nevin, i ako je on sad bio nevin u ovome slučaju, ali ranije neđe, kaže, on je učinio neki veliki grijeh, i zato što se nije na vrijeme pokajao, sad ga je stigla kazna. To kažemo. Tako obično, kaže, postupa Bog. Kada mi griješimo, on neće odmah, kaže, tog trenutka da nas kazni, nego odlaže kaznu, davajući nam vrijeme za pokajanje, da bismo se mi ispravili i promijenili. Ali ako iz toga što mi, sad kaže, ako mi vidjeći da nismo kažnjeni zbog svoga grijeha, zaključimo da nam je grijeh već izglađen, oprošten i predamo se opet nemarnosti, to poslije ovoga nas će stići kazna tamo gdje ne očekujemo. A to biva zbog toga da bi mi kada sagriješimo i ne budemo kažnjeni, ne bili spokojni. Dok se ne promijenimo, znajući da će neizostavno ćemo se podvrgnuti kazni tamo gdje nismo ni očekivali. Znači, hoće da kaže da ako sagriješimo, treba odmah, kaže, da projavimo tu brigu, da se pokajemo, znajući da će nas kad tad, da će nas kad tad vratiti to što smo sagriješili, da će nas kazna stići. I kaže, zbog toga, ljubljeni, ako ti sagriješiš i ne budeš kažnjen, nemoj da se nadimaš nad tim, nego se straši, znajući da će te kad tad Bog kazniti za to. Bog samo čeka da vidi hoćeš se ti pokajati. Zato te odmah ne kažnjava. Ali to ne znači da nećeš biti kažnjen. Tada te on nije kaznio zato da bi ti dao vrijeme za pokajanje. I nemojmo da govorimo da ako je neko uhvaćen nevin, zato kažem nemojmo da govorimo da je neko uhvaćen nevin, a da je drugi koji je krivac se skrio. Ovaj koji je nevin, ako je sada uhvaćen, dobio je, kako sam rekao, kaznu za druge grijehe. A ovaj koji se sakrio sada, ako se ne ispravi, pašće kao istu takvu mrežu. Znači da će ga kasnije stići kazna. Sad kaže ovdje, ja hoću, kaže, da vam predložim tri, kaže, zapovijesti koje treba, predlaže Zlatoust u toku velikog posta, tri zapovijesti koje bi trebalo, kaže, da ispunimo u vrijeme posta. A to je prva, da nikoga ne zloslovimo, znači nikoga da ne ogovaramo. Predlaže, znači, crkvenoj zajednici da u 40 dana, koliko traje veliki post, nikoga ne klevetaju. Druga je zapovijest da ni sa kim ne bude u neprijateljstvo. I treća je zapovijest da savršeno izbace iz usta tu zlu naviku da se kunu. E, kaže, ajmo, kaže, da probamo da u toku ovoga posta držimo s tri stvari. Ako, kaže, tako ustrojimo svoj život, dajem vam riječ i obećavam da će uskoro doći kraj ovoj sadašnjoj nevolji koja ih je zadesila i izbavljenje od ovih zala. I što je još važnije, naslijedit ćemo vječna dobra. Ako položimo sebi takav zakon da u ovu sad četrdesetnicu velikog posta ispunimo u tačnosti ove tri zapovijesti što sam rekao, to bez sumnje, tvrdo ukorijenivši u sebe dobru naviku, sa lakoćom ćemo preći i ka ostalim zapovijestima i dostignućemo najviše visine mudroljublja. I ovaj sadašnji život provešćemo sa blagom nadom, a u budućem vijeku prestaćemo Hristu sa velikim drznovenijem, smjelošću i dobit ćemo neiskazana blaga. Čega da se udostojimo svi mi blagodaći čovjeku ljubljom Gospod našeg Isusa Hrista, sa kojim Otcu i Svetome Duhu slava u vijekove vjekova. Amin. To je bila treća besjeda o statuama Svetog Jovana Zlatoustog.
Bilo je ovo predavanje jeromonaha doktora Vladimira Palibrka, ostroškog sabrata, na temu tumačenje Svetog Jovana Zlatousta i treće besjede o statuama, koje je održano u Ostrogu 4. oktobra tekuće godine. Ostanite uz program Radija Svetigore.